Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Rozhlasové vlny vám přinášejí další Meteor.
Pořad, ve kterém nechybí novinky a zajímavosti z vědy.
Klidný a nerušený poslech vám přejí autor Meteoru Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Silné bouřky, které jsme neznali.
Způsobuje celiakii virus?
Záchrana orla mořského.
Proč si myslíme, že existuje telepatie?
Jak byly objeveny Špicberky?
Jsou Stradivárky opravdu tak výjimečné?
Je tu přelom jara a léta, takže se jistě dočkáme jevu, který k teplejšímu období neodmyslitelně patří.
Zní takto.
Bouřka. Hromy, blesky, slejvák, černá obloha.
Výjev jak z apokalypsy. Fascinující podívaná, která láká fotografy a dělá vrásky meteorologů.
Jo. Každý se ptá, bude právě u nás bouřka.
Chudáci.
Ti, co zmoknou, jistě.
Chudáci meteorologové.
Co pak meteorolog, který zmokne, najde druhý den v práci výpověď?
Jak říkám, jsou to chudáci.
Lidé po nich asi chtějí moc, že?
No, chodím často na webové stránky radar.bouřky.cz. Tam se na mapu Česka promítá obraz dvou radarů a vidím, kde prší, jak intenzivně, kde jsou dokonce bouřky.
Když to vidíte vy, Petře, tak to vidí jistě i meteorologové.
Nazval bych je němými svědky. Co mohou dělat? Situace se mění co čtvrt hodinu. Z místa, kde nebylo nic, se najednou začne snášet déšť a během půl hodiny je z něj bouřka.
Předpověď bouřky pro konkrétní místo, to je asi utopie.
Asi jako dívat se na hladinu rybníka a předpovědět, kde nad ní vyskočí kapr.
Nicméně meteorologové dokáží dopředu jasně říct, dejte si pozor na silné bouřky, budou na Moravě.
Ano, že budou. A kde plus minus budou na větším území, to umějí. Ale jestli bude bouřka na 100% třeba nad Ivančicemi, to se říct nedá.
A přitom je bouřka jevem, který tu je odpradávna. Jistě je dobře prozkoumán a do nejmenších detailů mu rozumíme.
No, víte, že ani moc ne. Například na našem území se vyskytují velmi silné bouře, o kterých neměl nikdo ještě před 20 lety tušení.
Ty snad přehlednout nešli.
No, nešli, ale že jde o tento speciální typ bouře, se nevědělo.
O jaký tedy?
O velmi silné bouřky. Jak vzniká bouřka, připomíná David Rýva z Českého hydrometeorologického ústavu.
Oni se tvoří v podstatě podobným způsobem jako ty slabší, ty obyčejné bouřky. Vlastně zemský povrch se ohřívá od slunce a ten teplý vzduch má tendenci stoupat. Je to podobné, jako když třeba vaříme vodu, tak ta horká voda ode dna v hrnci vře nahoru. A ten vzduch, jak stoupá, tak se rozpínáním ochlazuje a vodní pára v něm obsažená kondenzuje do malých vodních kapek, tím se vytváří vlastně ten viditelný oblak a ty kapky, jak se potom spojují, vlastně tak tvoří ty větší kapky toho deště a případně, protože vlastně ve vyšších vrstvách atmosféry je chladněji, tak i nějaké ty kroupy a podobně.
Ano, takhle vzniká obyčejná bouře, kterou všichni známe, jenomže existuje i bouře s názvem supercela, která je silnější. Jak ta vzniká?
Ta supercela, to je takový zvláštní druh té bouře. To je o jednu buňku, která ale přetrvává po velice dlouhou dobu, je velice stabilní, má zvláštní vlastnosti a jednou z těch vlastností je to, že ona rotuje kolem své vertikální osy. To vlastně přispívá k tomu, že ona na rozdíl od ostatních bouřek vlastně vydrží delší dobu, protože on jak vytváří ten sestupný proud studeného vzduchu se srážkami, tak on se postupně, jak dopadne na zemský povrch, rozlévá do stran. A tu bouřku po čase odřízne vlastně od toho přísunu toho čerstvého teplejšího vzduchu. U těch supercel ale tohle to není tak chaotické a ten vzduch, ten studený se vlastně rozlévá jenom za tu supercelu nebo někam do strany, takže ona má porád vlastně přísun toho teplého vzduchu a vydrží tak delší dobu, třeba i 5-10 hodin může existovat a tím, jak je stabilnější, jak se vytvoří vlastně ten silnější výstupný proud, tak jsou tam podmínky pro vznik takových jevů jako opravdu velice velké kroupy, takže není výjimkou v supercelách třeba 5 cm a víc průměr kroup. Ty extrémy šly až někam kolem 15-20 cm, což pro většinu lidí je naprosto nepředstavitelné. A samozřejmě ty supercely třeba ve Spojených státech jsou velice dobře známy tím, že vytvářejí silná tornáda. Je to případ asi tak 10 až 20% všech supercel, které jsou schopny vytvořit tornádo.
Takže jde o bouřku, ve které se vytvoří ten známý vír.
Ano, můžeme si to představit, jako by se několik bouřkových buněk slilo do jedné superbuňky.
Tomu odpovídá i z angličtiny supercela, tedy superbuňka.
Přesně tak. Supercela rozhodně nesouvisí s vězeňstvím.
Ale jak k tomu dojde? A proč?
No, krom toho, co jsem říkal, krom toho teplého stoupajícího vzduchu a těch takzvaně instabilních podmínek, na to, aby vznikla supercela, musí docházet ještě k něčemu, čemu se říká střih větru. Je to vlastně jev, kdy se nám mění směr a rychlost větru ze stoupající výškou té atmosféře. A ten vítr vlastně jak zesiluje s výškou, tak on ty vzniklé srážky v tom oblaku má tendenci odnášet trochu stranou vlastně od toho místa, kde ta bouře si nasává ten teplý vzduch. Proto vlastně potom ty srážky s tím studeným vzduchem padají trochu bokem. A co se týká vysvětlení toho vzniku té rotace, tak to už není vůbec jednoduché a je to docela složitější na popis takhle krátce.
Zkuste to aspoň přibližně. Jak se stane, že vzduch proudící vodorovně začne obíhat kolem svislé osy?
To proudění má nahoře větší rychlost než dole při zemi, takže tam vlastně vznikají takový, dá se to představit jako rotující válce vzduchu, které když si ta bouře nasaje, tak ta osa rotace z té horizontální vlastně postupně přetáčí na vertikální a tím, jak ta bouře dál nasává vlastně ten teplejší vzduch, tak ta rotace se i často zužuje, zrychluje. Při vhodných podmínkách vlastně se tam potom může začít vytvářet tornádo.
Myslím si, že tornádo si představit umíme. To jsme viděli mnohokrát v televizi nebo na internetu.
Jenže to známe hlavně z Ameriky. Co u nás?
To nás zajímá nejvíc. Vyskytuje se tenhle ten typ bouřky, ta takzvaná supercela, také u nás?
Vyskytuje se i v Evropě, ač ještě nějakých 20 let zpátky se výskytu těch supercel poměrně pochybovalo. Byly sice nějaké dohady, že zřejmě některé případy historických bouří byly supercelami, například silné krupobytí v srpnu 1986, které zasáhlo vlastně hlavně Rakovnicko, Prahu a Kolínsko. Vyžádalo si nějaké zranění, dokonce vím, že tam byla i jedna oběť. A tehdy padaly kroupy o průměru 12 cm, což vlastně žádný jiný druh těch bouří nedokáže než supercela.
Ano. A proč velké kroupy mohou vzniknout jen v tomto typu bouře?
Na to je potřeba už velice silný výstupný proud v té bouři. A tady se bavíme o rychlostech vlastně stoupání toho vzduchu, řekněme 150, 200, výjimečně až 300 km za hodinu, který by vlastně ty kroupy udržel v tom oblaku, aby dokázali narůst do nějaké značné velikosti, než vypadnou. A takhle silný výstupný proud žádná jiná bouře udělat nedokáže. Většinou, pokud jsou kroupy velikosti 6, 8 a víc centimetrů, tak je téměř jisté, že šlo o supercelu.
Vzpomenete si na další případy, kdy k této bouři na našem území došlo?
Příkladu je samozřejmě víc. Třeba z Prahy spousta lidí si vzpomene na silné krupobytí v srpnu 2010, kdy tady padaly vlastně hlavně na jižním městě kroupy o velikosti až kolem 5 centimetrů, rovněž supercela. Stejně tak v Praze, přímo třeba i u nás na stanici na Libuši, kde pracuji, tak v roce 1996 v květnu padaly asi 6-centimetrové kroupy, opět supercela. A těch případů by se samozřejmě našlo víc a i mimo Prahu.
Mně tedy stále nejde do hlavy, jak to, že až v posledních letech víme, že takovéto bouře u nás máme.
Sem se dostávaly znalosti ze západu, kde ty supercely byly hodně známy, spíš omezeně, případně třeba nějak nepřímo přes tehdejší Sovětský svaz a to povědomí bylo možná zřejmě potlačováno i politicky, protože s trochou nadsázky tornáda, supercely a podobné jevy, to byla v tehdejší době zlá imperialistická bouřka. No a samozřejmě potom dlouhou dobu to nikde neřešil, protože tady vlastně poznatky, které tady byly o té meteorologii, tak to byly vlastně zejména přebraný z toho Sovětského svazu a začalo se s tím vlastně až nějak v polovině 90. let s tím průzkumem tornád u nás, protože se vyskytlo několik případů tehda a v roce 2001 se vyskytla situace, kdy se vyskytlo na vícero bouřkách vícero tornád, některá z nich i opravdu silná. zejména v Posázaví a severně od Prahy. A u těch bouřek pomocí vlastně radarových obrázků se prokázaly veškeré ty znaky, které mají supercely, ať už ta rotace nebo nějaké další projevy, protože oni vytvářejí vlastně specifický tvar na tom radaru, kdy ta rotace část té bouře zatočí jakoby do takového háku, že se vlastně srážky namotávají na tu rotaci. A tohle bylo vlastně na té bouři úplně ukázkově jak z učebnice. Navíc tam byly velice dobře zdokumentovány některé ty tornáda pomocí videozáznamů. Vlastně tam byla krásně vidět i rotace celé té oblačnosti.
No prosím, teprve poslední 2 desetiletí víme o tom, že u nás máme takový druh bouře, ze kterého mohou vznikat tornáda.
Rozhodně to svědčí o tom, že i v meteorologii se dá objevit něco nového.
To je vaše svačina, Petře?
Ano, sýr, kotyč a chleba.
Pořádný, poctivý chleba, tmavý, celozrný.
No, tak mě hrozně chutná. Nejradši bych ho zbaštil hned.
Škoda, že to nejde. Posluchači by vám s plnou pusou nerozuměli.
Ale dá přerušit meteor?
Petře, to už vůbec ne.
Dobře. Jsem rád, že si ho vůbec můžu dát. Jsou lidé, kteří na něj nemohou ani pomyslet.
Celiakie jim to nedovolí.
No právě.
O téhle chorobě se mluví stále víc. Asi to bude jedna z těch civilizačních. Neměli bychom je, kdybychom žili jako před 200 lety, blíž k přírodě, jak se říká.
Připomínám, že celiakie je autoimunitní onemocnění. Kdo ho má, toho střeva mají problém s lepkem, který se vyskytuje v obilovinách.
Lepek poničí střevní sliznici a problémy jsou na světě. Tahle choroba se zatím léčit nedá.
Zbývá jediné, jak nám potvrdí profesorka Helena Tlaskalová z Mikrobiologického ústavu Akademie věd.
Jediný přístup k léčbě je celoživotní bezlepková dieta. A je zajímavé, že v posledních asi 5 letech se objevila definice nové choroby, která se jmenuje gluten-senzitivní enteropatie, a ta se projevuje u lidí tím, že po lepku mají různé problémy, které také vyřeší tím, že drží bezlepkovou dietu. Toto vedlo k velkému rozšíření a popularizaci bezlepkové diety, hlavně tím, že také sportovci, především ten tenista Djokovic, začal držet bezlepkovou dietu a napsal knihu. Takže velká část populace, speciálně v USA, drží bezlepkovou dietu i jako projev jiného životního stylu.
A ta čísla jsou ohromující. V USA drží bezlepkovou dietu už asi 25% lidí. U nás je to asi 15%.
Přitom nemusejí, jen chtějí. Skutečných celiaků je mnohem méně.
Celiakie je poměrně důležité onemocnění, které se vyskytuje přibližně u 1-2% obyvatel. A dlouho byla u nás vlastně uvažována jenom jako dětská nemoc a teprve později díky panu profesorovi Fričovi bylo ukázáno, že lidé mohou trpět celiakií také, nebo ta nemoc se může objevit až v dospělém věku.
A teď se dostáváme k tomu, proč vůbec dnes o celiakií hovoříme.
Byla totiž zveřejněna nová studie, která ukazuje, co by mohlo celiakii vyvolat.
Představte si, že virus, který na dnešního celiaka zaútočil už v dětství.
Tato zpráva vyvolala ve světě veliký ohlas.
Myslím si, že to, že se pozornost upřela na ty viry teď a vyvolala takový zájem, je dáno tím, že součástí toho mikrobiomu jsou viry, které jsou ve stejných počtech jako bakterie. A teď se obrací pozornost na ty další složky toho mikrobiomu, od těch bakterií k viromu a k mykobiomu, co znamená k plísním a dalším složkám. A já považuji tuto práci i takovou první předzvěst toho, že i ty viry mohou hrát roli podobnou, jak se léta diskutuje o příčinách chorob v souvislosti s těmi bakteriemi.
Odhadem máme mít ve střevech až 1,5 kg bakterií.
Žijeme s nimi v klidu a míru, ale přeci jen se ukazuje, že nás mohou ovlivňovat mnohem víc, než jsme si mysleli.
Někteří tlustí lidé jsou například otroky svých bakterií, které nutí tělo, aby jedlo, jedlo, jedlo.
Jenže kromě bakterií máme ve střevech i viry. A nový výzkum na myších se pokoušel najít, jestli některý z nich náhodou nemůže za celiakii.
A kandidát se našel. Zbývalo už jen otestovat, jestli ho mají i celiaci.
Vzali krev, sérum těch lidí a sledovali výskyt protilátek proti tomu viru a zjistili, že skutečně, i když ten virus nedělal žádné klinické projevy, v tom dětství, kdy ho zřejmě získali, tak mohl být zodpovědný a to je na základě důkazu, že jsou tam zvýšené protilátky proti tomu viru. To ukazuje, že ti lidé se nakazili v uvozovkách, nakazili tím virem v dětství a že to může mít souvislost se vznikem celiakie.
A co je to za virus? Kde se s ním můžeme běžně setkat?
Ten se vyskytuje běžně. Udává se, že skoro 50% lidí se s ním setkává během dětství. Většinou je to do 12 let. A ta infekce proběhne inaparentně, že vlastně nejsou žádné klinické symptomy nebo důsledky teploty. Na rozdíl od jiných virů, které také byly uvažovány, například rotaviry, ty způsobují většinou průjmy.
Ono to budí dojem, že se nalezl recept proti celiakii.
Ano, stačí se tedy vyhnout tomuto viru v dětství.
No, tak to zřejmě není možné, protože ten virus se vyskytuje všude možně. A ta nákaza se vlastně děje cestou orální, čili běžné věci mohou být prostě tím virem kontaminovány. Toto asi by nebyla cesta, ale cesta, kterou navrhují ti autoři, je připravit vakcínu, kdyby se potvrdilo, že skutečně tento virus je z těch virů, kterých máme ve střevě plno. Tak kdyby ten byl zodpovědný, tak připravit vakcínu proti tomu viru by mohlo pomoct zabránit vzniku té celiakie u lidí, u kterých je známá genetická dispozice.
No prosím, možná svítá naděje.
A jaký je časový odstup mezi tím, kdy se člověk nakazí virem a okamžikem, kdy propukne celiakie?
Tam je to tak, že vlastně se předpokládá, že ten virus se může objevit právě velice časně, to znamená třeba kolem půl roku života, v době, kdy se také začne to dítě krmit již i tím lepkem. Takže oni říkají, že není vyloučeno, aspoň u těch myší to tak ukázali, že současné vystavení oběma podnětům, jak tomu viru, tak tomu lepku u geneticky predisponovaných jedinců může vést ke vzniku té choroby.
Trochu to budí dojem, že by bylo lepší nedávat kojencům lepek vůbec.
Takové doporučení v minulosti bylo, ale dnešní názor odborníků je opačný. Imunita kojence se musí nejprve vybudovat. Pomáhá tomu jak mateřské mléko, tak podněty z okolí.
Selský rozum napovídá, že půlroční miminko by mělo ochutnat všechno možné, aby se jeho tělo setkalo s co největším množstvím různých látek a naučilo se, jak na ně reagovat.
Nehledě na to, že v prvních 2 letech malého človíčka se střevo osidluje bakteriemi, které pak bude mít celý život. Jaké bakterie to budou, také dost závisí na stravě.
Zdá se, že celiakii se vyhnout nedá. Jedině, že by se potvrdila účinnost nově navrhovaného očkování. Kdybyste měl jmenovat největší české spisovatele, koho byste vybral?
Myslíte nějaká velká jména z historie, jako Jirásek, Němcová?
No, spíše minulé století.
Tak pro mě osobně je to Karel Čapek.
To jsem doufala.
Ano, a proč?
Protože právě on řekl něco zajímavého, co si zapsal Jiří Grygar.
Dnešní citát pochází od našeho slavného spisovatele Karla Čapka, který se narodil v roce 1890, zemřel v roce 1938. Jeho knihy a také divadelní hry často sahaly na témata, která dneska považujeme za sci-fi. A když se na ně podíváte a na smysl těch jeho výpovědí, tak se ukazuje, že měl neobyčejně dobrý nos na to, co se stane v průběhu 20. a potom 21. století. A ten jednou napsal takový krásný povzdech. Měli bychom žít ne jako sousedi pana Nováka z vedlejšího bytu, ale jako sousedi hvězdy Sýria na nebi.
Stručná věta, která obsahuje mnoho námětů na zamyšlení.
Třeba i jak zachránit naši planetu nebo lidstvo.
No, ty cíle mohou být i o něco nižší.
Zachránit někoho, to je moc krásný pocit.
A nemusí jít rovnou o záchranu člověka. Pomoc poraněnému zvířeti může být také velmi uspokojivá.
Někteří lidé se dokonce zachraňováním živočichů živí.
To je pravda, i když pojem živit se by se jim asi moc nelíbil.
No, zkrátka jsou za to placeni. Dost často mizerně, ale dělají to z lásky.
Je fakt, že v republice existuje celá síť záchranných stanic živočichů.
Jak si jejich pracovníky představit? To chodí po lese a po lukách a hledají raněná zvířata?
To by sami nezvládli. Provozují především sběrná místa, kam veřejnost zvířata vozí. Prostě najdete ptáka se zlomeným křídlem nebo zajíce se zašprajcnutou nohou a šup s nimi na záchrannou stanici, kde je prohlédnou.
A stanoví diagnózu, naordinují léčbu, určí dietu, umístí na lůžko, zkrátka jako v normální nemocnici.
Tak nějak.
Umím si představit, jak je to někdy těžké. Zvířeti nevysvětlíte, že mu chcete pomoct. Bojí se. Asi jako děti?
To máte pravdu. A zrovna dnes jeden takový příběh o zachraňování dokonce vzácného živočicha. Povíme.
Tedy poví nám ho Miloň Čepelka, který zprostředkuje zážitky zoologa Karla Pecla.
Záchrana orla mořského. Který kroužkovatel by netoužil po okroužkování takového špekového ptáka, jakým je orel mořský? Je to jeden z pěti druhů ptáků, pro které je předepsána ta největší velikost kroužků, které u nás můžeme použít. Tak velký pták, který může mít rozpětí křídel až 2,5 metru, se v dospělosti kroužkuje jen výjimečně. Kroužkovatel ho totiž musí dostat, tak říkajíc, pod ruku. A k tomu chybí pro největšího evropského orla vhodné pomůcky. Ale řešení se vždycky najde. Když to nejde u dospělých, půjde to u mladých. V době, kdy ještě nemohou létat, mohou se mláďata označit kroužky na hnízdě. U nás je přibližně 350 kroužkovatelů. A kdybyste se zeptali, kdo by si nechtěl okroužkovat orla, asi byste takového nenašli. Jenže chtění nestačí. K tomu musíte splnit dvě podmínky. Jednak musíte umět vylézt do korun dost vysokých stromů. A kdybyste na to neměli, tak si někoho šikovného najít. Třeba lesáka, který sbírá semena pro nové výsadby. Kvůli této podmínce by jistě pár kroužkovatelů ubylo. I kdybyste toto zvládli, stejně byste si orla mořského nemohli okroužkovat. Dejme tomu, že by si 150 kroužkovatelů tak či onak poradilo s výstupem ke hnízdu. A pak by se mohlo stát, že na jedno hnízdo by během hnízdění vylezlo několik kroužkovatelů. První by byl úspěšný a ti ostatní by jen zjistili, že mláďata už kroužky mají. Takže pro kroužkování na hnízdech takto atraktivních chráněných druhů jsou určeni jen specialisté, kteří na to mají povolení. Těm ostatním může pomoci jen náhoda. A ta pomohla i mně. Bylo to z jara roku 2005, když mi zavolal Libor Šejna ze záchranné stanice živočichů Makov. Myslivec od Milevska přivezl do stanice mladého, ještě nelétajícího orla, kterého našel na zemi nedaleko od hnízda. Důvodem jeho pádu bylo zborcení hnízda při vichřici. Libor dal orla do voliéry, nakrmil ho a rozjel záchrannou akci. S kamarádem ochranářem vyrobili dřevěnou hnízdní podložku. Libor zajistil arboristu Bohdana Chatta z Třeboňska a na druhý den pozval i mě, abych orla okroužkoval a zúčastnil se instalace nového hnízda. Když jsme přijeli na místo, už nás tam čekal se svým synkem i nálezcem mláděte. Bohdan hned vylezl na borovici a schodil dolů větve ze starého hnízda. Ty jsme upevnili na dřevěnou podložku, kterou pak Bohdan vytáhl nahoru. Motorovou pilou ji pak upravil tak, aby pevně sedla do rozvětvení koruny. Mládě zatím čekalo v pytli na zemi. Když bylo hnízdo připraveno, uvázal Libor pytel s mladým orlem na lano a Bohdan ho vytáhl nahoru. Postavil pytel na hnízdo a po jeho rozvázání navlékl mláděti na hlavu plátěný pytlík, který měl v horním rohu uvázaný vlasec. Cívku s vlascem pak spustil dolů. Toto opatření mělo zabránit tomu, aby vylekané mládě i hned po výjmutí z pytle neseskočilo z hnízda. Povedlo se. Zaslepené mládě zůstalo v klidu sedět. Teď už mohl Bohdan opatrně slézt. Se stažením pytlíku z hlavy jsme ale čekali, aby se mládě uklidnilo a získalo pocit bezpečí. Orel byl v klidu, seděl na místě, jen občas přešlápl. Mezitím všichni zúčastnění s dalekohledy na očích pátrali po okolních stromech, jestli se neobjeví dospělci. Žádný pohyb v okolí jsme nezaznamenali. Po chvíli se Bohdan rozhodl pytlík mláděti z hlavy stáhnout. Stáhli jsme se od hnízda. Tento moment byl rozhodující. Báli jsme se, že se orel po odstranění pytlíku vyleká a seskočí z hnízda. Zatrnulo nám, když osvobozené mládě poskočilo ke kraji, ale skok do hlubiny si rozmyslilo. Od hnízda opatrně odešel i Bohdan. Čekali jsme, jestli se u hnízda neobjeví rodiče. Mládě by je přece mohlo přilákat. Nebudu vás napínat. Měli jsme úspěch. Asi po půl hodině přiletěli staří orli a za několik minut po nich i starší mládě. Rok předtím tento pár mláďata nevyvedl. Letos se to povedlo a my jsme jim přitom pomohli.
Miloň Čepelka nám přiblížil zážitky zoologa Karla Pecla.
Hlavně, že to dobře dopadlo.
Návrat k rodičům. Snad se mladému orlovi podařilo dočkat i své vlastní dospělosti.
Třeba nad naší zemí krouží dodnes. Anonymních dopisů kdysi chodila spousta. Stačilo se nepodepsat a dopis hodit do schránky v jiném městě, než bydlí pisatel, a velmi těžko šlo poznat, kdo to píše.
Na adresátovi pak záleželo, co se s dopisem stane. Já bych ho nejradši hodil do koše, nejlépe bez čtení.
No jo, ale co když je jméno uvedeno uprostřed textu? To už pak není anonym. Myslím, že to stejně adresát četl.
Asi ano, ale stoprocentní je jedna věc.
A sice?
Že anonym, pokud se nějakým omylem sám neprozradil, nemohl dostat odpověď.
Říkáte nemohl. To se snad změnil?
Jistě. Dnes chodí anonymní zprávy mailem, přes Facebook, z falešných profilů. Někteří pisatelé jsou dotěrní a neslušní a dožadují se odpovědí.
A mnohdy je dostávají, protože nikdo nezkoumá, jestli je pisatel tím, za koho se vydává. Proč o tom teď vůbec bavíme? Chodí nám snad anonymy?
No, tak to ani ne, ale přišel nám e-mail, jehož pisatele neprozradíme. Takže to pro naše posluchače vlastně takový anonym bude, i když jde o slušně formulovaný dotaz.
A co píše?
Tady. E-mail od paní inženýrky S, adresovaný Františku Koukolíkovi. Jenom čtěte.
Ukažte. Jsem celkem racionálně uvažující pragmatický technik, řídící se přírodními zákony, který nevěří na nějaké nadpřirozené věci. Přesto nevysvětlitelně trpím určitým druhem podivného souznění s mými blízkými, či s lidmi mému srdci blízkými, nebo s lidmi naladěnými na stejnou notu. Už jako malé dítě jsem se začala vyptávat na pratetu, když zemřela a rodiče mě chtěli před tou zprávou chránit. Volám dcerám ve chvíli, kdy potřebují pomoc a myslím na blízké a přátele, když se s nimi něco děje nebo když jim je ouvej a nezáleží ani na vzdálenosti nebo čase. Jako kdybych měla nějaký senzor, podivné tušení něčeho neurčitého. Vím, že se uvádějí případy, kdy rodič ztratí rovnováhu, když se něco stane s jeho dítětem, když strach sevře srdce jednoho z partnerů nebo sourozenců. Nevědomí konkrétnosti a intenzivní úzkost něčeho nepopsatelného, neodbytná myšlenka, vzpomínka. A proto jsem se chtěla zeptat na váš odborný názor. Existuje jakýsi přenos myšlenek? Šíří se myšlenky a emoce podobně jako světlo, zvuk nebo třeba záření? A může být lidský mozek přijímač těchto přenosů?
Omlouvám se, paní inženýrce, že jsme neřekli její plné jméno. To, co napsala, považuje za důvěrné, ale protože jde o velmi častý jev, za který se někteří lidé stydí, jiní na něm ohromně vydělávají a protože je popis neobyčejně přesný, citovali jsme ho celý. Odpověď zní, přenos myšlenek a pocitů existuje, šíří se fyzikálním prostředím, samostatně se nešíří. Telepatie to s vědecky dosažitelnou jistotou není. Přenos a následné pochopení myšlenek a pocitů je velmi významné. Jsme totiž stejně jako naši vývojoví předci sociální bytosti a trvale monitorujeme, co se děje v našem lidském prostředí.
Co máte na mysli, když říkáte, že telepatie neexistuje s vědecky dosažitelnou jistotou?
Výsledky velkého počtu nejrůznějších, skvěle dotovaných experimentů. Telepatie velmi zajímala vojáky. Žádný experiment ale nedokázal, že telepatie existuje. Nicméně zamítnout její existenci je v lidských myslích podobně těžké, jako zamítnout existenci čarodějnic, skřítků, nejrůznějších božstev a svědců. Jejich existence v lidských myslích je výsledek funkce našich mozků, zejména emotivity a některých typů poznávání a samozřejmě kulturní tradice.
Jak byste tedy vysvětlil úvahy naší posluchačky?
A upřímně, má je spousta lidí.
Myšlenky a emoce prožíváme uvnitř sebe, subjektivně, v systému, jemuž se říká sebeuvědomování. Kromě prožívání jsme je schopni sdělovat i skrývat. Jestliže je sdělujeme, bývá to řečí, včetně jejího tónu. Ale zrovna tak neřečově, třeba posunky, typem pohledu nebo držením těla. To je jedna stránka jevu. Ta druhá stránka je míra vrozené úzkosti, což je docela normální vlastnost, která nás chrání. Je podkladem opatrnosti. Míra vrozené úzkosti je u různých lidí různá. U žen obvykle, ale ne vždy, je vyšší než u mužů, a to bez ohledu na stupeň vzdělání. Vědomé i podvědomé obavy plynoucí z těchto jevů se většinou týkají lidí blízkých, k nímž máme nějaký citový vztah. Téměř nikdy se netýkají lidí, k nímž nějaký, byť zcela iluzorní vztah, nemáme.
Takže může jít o setkání jakéhosi běžícího niterného duševního ladění a úplné náhody?
Podobně jako v proslulém experimentu s pověrčivými holuby. Vědci sypali hladovým holubům zrní. Hlad bylo ono běžící niterné duševní ladění. Zrní však vědci sypali naprosto náhodně. Ve chvíli, kdy zrní padalo, se holuby nějak chovaly, dejme tomu, že poskakovaly. Stačil několikrát opakovaný střet náhodně padajícího zrní a poskakování a holuby tohle spojení uložili do mozku a začali poskakováním vyžadovat, aby zrní padalo.
Čili dali do souvislosti dvě věci, které spolu vůbec nesouvisely.
Takže náhoda.
V případě, že nám telefonuje někdo, na koho jsme právě mysleli, je to jen jeden případ ze čtyř.
Prostá matice 2×2. Na milovanou bytost myslím, milovaná bytost zatelefonuje. Na milovanou bytost nemyslím, bytost zatelefonuje. Na milovanou bytost myslím, ale bytost nezatelefonuje. A na milovanou bytost nemyslím a bytost zase nezatelefonuje. Stačí si udělat tabulku a čárky a velmi jednoduchý postup ukáže, že je situace, kdy na milovanou bytost myslím a ta mi zrovna zatelefonuje, docela náhodná. To samé platí pro chvíli, kdy se mi zastavily hodiny a někdo blízký umřel, a nesčetné podobné příklady. Problém je v tom, že neradi počítáme s náhodností, zejména pak s náhodami, které jsou mimo naši kontrolu.
Když to shrneme, jde o jakýsi výběrový efekt.
Ano, to, že jste mi, Kateřino, zatelefonovala, když jsem na vás myslel, si určitě zapamatuju. Ale případ, že jste mi telefonovala ve chvíli, když jsem na vás nemyslel, to budu zcela ignorovat.
Kdo nevěří, ať si dělá ty čárky, o kterých hovořil doktor František Koukolík.
Turista se dnes dostane skoro kamkoliv a tak lákají i hůře přístupná místa. Místa, kam by se běžný smrtelník snad ani vydat nechtěl.
Třeba takové Špicberky. Souostroví na půl cesty mezi Grónskem a Norskem. Skoro jen 10 stupňů od severního pólu.
Historie jejich objevu je zajímavá. Jako první jejich existenci zaznamenali Vikingové a Rusové někdy ve 12. století. Islanďané o nich zanechali písemné zmínky roku 1194.
Nicméně pro vyspělou Evropu zůstávalo toto souostroví zcela neznámé, dokud se neobjevil jeden holandský mořeplavec.
Stalo se tento den, 17. června. Náš příběh začíná v roce 1581, kdy Holanďané svrhli nadvládu Španělů a jako svobodný přímořský národ si začali hledat vlastní, dosud neobsazené trasy do světa. Zaměřili se na takzvanou severovýchodní cestu, vedoucí severním ledovým oceánem nad Sibiří do východní Asie. Duší této snahy byl mořeplavec Willem Barents. První výprava vyplula v roce 1594. Brzy zastavil led. Za to přivezla mrtvou velrybu na důkaz, že tamnější vody se mohou hospodářsky vyplácet. Neuspěla však ani druhá expedice, rok na to. V květnu 1596 vyrazila výprava třetí a už 17. června 1596 učinila svůj nejvýznamnější zeměpisný objev. Ostrov jemuž, jak praví lodní deník, dali jsme jméno Špicberg pro četné a vysoké špice, které tam jsou. Na další cestě na východ uvízla loď v ledu a posádka musela přezimovat. Z naplaveného dříví a prken ze zničené lodi si trosečníci postavili příbytek. Stál na východním pobřeží ostrova Nová země na 76. rovnoběžce, mnohem severněji než do té doby, kdy lidé strávili zimu. Ono se vlastně ani nevědělo, kolik chladu člověk vydrží a jestli je vůbec schopen přežít polární noc na dalekém severu. Skoro všechno zde bylo nové, ku příkladu nutnost vylézat komínem, když sníh zavál dveře, nebo zkušenost s medvědími játry, která, jak víme dnes, jsou pro velmi vysoký obsah vitaminu A jedovatá. Naštěstí hladem netrpěli a především díky Barencovi si zachovávali vysokou morálku. Slunce zmizelo v polovině listopadu, ukázalo se až počátkem února. Teprve 13. června se posádka ve dvou člunech po téměř 8 měsících pobytu vydala na cestu. Toho dne Barents sepsal zprávu o dosavadním vývoji, nechali všemi podepsat a uložili ji do komína. Týden na to zemřel zřejmě na kombinaci kurdějí a vyčerpání. Zbylí námořníci si zapsali. Barencova smrt nás přivedla do nemalých rozpaků, neboť vlastně nás vedl tak, že jsme v něj, po Bohu, důvěřovali nejvíc. Koncem srpna potkali dvě ruské rybářské lodě. Do Amsterdamu se vrátili v listopadu 1597. Barents vyrazil s 16 muži. Po roce a půl se jich vrátilo 12. V roce 1871 byl pak nalezen jejich srub i zpráva v něm. Willem Barents objevil Špicberky přesně před 421 rokem.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Oldřich Vlach.
Dnes se na památku Willema Barentse po něm jmenuje moře mezi Špicberkami a Norskem. Mimochodem, Špicberky sehrály v 17. a 18. století významnou roli jako základna pro velrybářské lodě. Odhaduje se, že jen samotní Holanďané ulovili na 60 tisíc velryb.
Špicberky sloužily jako výchozí bod při dobývání severního pólu. Startovala tu jak známá výprava Nora Roalda Amundsena, tak Itala Umberta Nobileho, který se k pólu vydal vzducholodí.
Dnes je na Špicberkách této nejsevernější výspě Evropy letiště, ale také tři národní parky a dvě velké přírodní rezervace.
Copak si to teď hrajeme? To není hudba úplně běžná pro Meteor. Navíc tam slyším pár lupanců, nějaký šum.
No, náš hudební dramaturg Leoš Kosek vybral předchozí hudební ukázku zcela přesně k tématu, o kterém se teď budeme bavit.
Hudba? Housle?
To, co jsme teď slyšeli, byly přímo slavné Stradivárky.
O, taková vzácnost. Kdo pak na ně hrál?
To byl Josef Suk.
Netřeba představovat. A víme, kdy a kde na ně hrál?
Byly to housle Campo Selice z hudebního oddělení Národního muzea v Praze. Josef Suk zahrál od Johanna Sebastiana Bacha partitu pro sólové housle číslo 3 E-dur. Nahrávka pochází z 1. února roku 1968.
To vysvětluje ty lupance, které tam náš mistr zvuku schválně nechal. Dnes již archivní nahrávka, zaznamenaná ještě na gramofonové desce. A jsem moc ráda, že jsem ji slyšela. V houslovém světě není nic lepšího než Stradivárky.
Ano, všichni to říkají, tak to musí být pravda.
Chcete to snad zpochybnit? To by bylo dost troufale.
Já? Se svým mizerným hudebním sluchem? Tak to vůbec ne. Ale trochu překvapivě s tím přichází do Meteoru biolog profesor Jaroslav Petr.
Stradivárky to je pojem, to je vlastně známka nejvyšší kvality houslařské a řada odborníků byla přesvědčená, že prostě se není možné vyrovnat Stradivárkám, že dnešní houslaři nejsou schopni vyrobit tak dokonalý nástroj. Z mnoha důvodů. Jednak se předpokládalo, že ti kremonští houslaři, protože tam bylo několik vynikajících výrobců houslí, viol a dalších hudebních nástrojů, tak měli jakési výrobní tajemství, které prostě udržovali v té rodině a to tajemství upadlo do zapomnění a dneska ho už těžko někdo objeví. Připisovala se třeba ta vynikající kvalita Stradivárek laku, který používal Antonio Stradivari a jeho rodina. Ale připisovalo se to třeba i skutečnosti, že ten Stradivari žil vlastně v době takové malé doby ledové. A byly velmi tuhé zimy, byla chladná léta a to se poznamenalo na růstu stromů. To znamená, předpokládá se, že ta malá doba ledová začínala právě v době, kdy se Antonio Stradivari narodil a v lesích vyrůstaly stromy, které byly poznamenány tím chladným klimatem, tím chladným počasím a to dřevo bylo velmi husté a bylo velmi homogenní. Prostě nebyly tam velké výkyvy v přírůstcích toho dřeva mezi jednotlivými roky. A tohleto dřevo prostě dneska v dnešním klimatu asi těžko naroste někde.
Tak to máme, zdá se, smůlu. Lepší housle nevyrobíme, i kdybychom měli přesný návod psaný osobně Stradivárim.
Otázka je, jestli by se za těch 300 let vůbec dalo ještě přečíst. No ale ono je to asi mnohem složitější. Už před lety se objevili první odvážlivci, kteří začali nepřekonatelnost Stradivárek zpochybňovat.
Před několika lety proběhl například experiment, kdy vynikající houslisté, skutečně špičkoví houslisté, dostali nástroje a dostali taky svářecké brýle upravené, aby neviděli, na co hrají. A ti houslisté hráli tedy jednak na moderní nástroje, nové, moderní, současných houslařů a jednak tam měli tedy ty Stradivárky a měli tam i Guarnerky od Giuseppe Guarneriho, což byl další významný kremonský houslař. Jeho práce se někdy cení dokonce víc než práce Stradivariho. A teď tedy ti špičkoví houslisté měli určit, co jsou ty staré skvělé housle a co jsou ty nové housle, které ty staré housle v životě nepřekonají. A ukázalo se, že ti houslisté, když nevidí, na co hrají, tak posluchu to prostě nerozeznají. Dokonce se říkalo, že Stradivárky tomu uchu houslisty znějí tišeji a posluchačům v sále znějí hlasitěji, že vlastně to je jedno z těch jejich kouzel, že jaksi téměř popírají fyzikální zákony, zákony akustiky. Ale tyhle ty studie byly vcelku zpochybněné, protože jednak se říkalo, víte, on ten houslista to skutečně slyší dost jináč než to publikum a je to určené tomu publiku. Taky jste to hráli v hotelovém pokoji, nehráli jste to prostě v té koncertní síni. Takže tohle to všechno se tam do toho mohlo promítnout.
Zdá se, že ten pokus se dal lehce zpochybňovat.
Jak to tedy zařídit, aby se jasně prokázalo, jestli Stradivárky jsou nebo nejsou lepší?
Proběhl nový a vylepšený pokus.
Teď udělala Claudia Fritzová, francouzská odbornice na akustiku a na akustiku hudebních nástrojů, experiment, který tyhle ty výhrady vlastně anuloval. Protože opět dostali tedy velmi dobří špičkoví houslisté, dostali nástroje, o kterých nevěděli, na co hrají. A byly to nástroje, zase tam byly Guarnerky a Stradivárky a byly tam ty moderní nástroje těch špičkových houslařů. Ale hráli to jednak solo, ale hráli to i s orchestrem a hráli to posluchačstvu. A v tom posluchačstvu byli jednak milovníci hudby, posluchači skuteční, ale byli tam i houslisté, byli tam i houslaři, byli tam i hudební kritici. A ti také neviděli, na co ten houslista hraje. A měli tedy ti posluchači posoudit, co jsou lepší housle a co jsou horší housle. A bylo to vždycky tak, že ten houslista vzal jednu skladbu, dejme tomu Čajkovského houslový koncert D-dur a zahrál z nich 5 taktů a zahrál to na ty jedny housle a na druhé housle. a auditorium porota měla rozhodnout tedy, které ty housle jsou lepší.
Jsem napnutá jak kšandy.
Jak to dopadlo?
Vyhrály housle těch moderních současných houslařů. A neznamená to i podle autorů té studie, která byla publikovaná ve velmi dobrém vědeckém časopise, neznamená to, že ti dnešní houslaři už překonali Stradiváriho nebo Guarneriho. Ale znamená to, že ten mýtus, že ty housle Stradivárky mají cosi zvláštního, co prostě dneska nejde dosáhnout, tak asi je tím vážně nahlodán. A je to také dobrý signál pro houslisty a i nás milovníky hudby. Protože řekněme si, že těch Guarnerek je na světě asi 200, Stradivárek je asi 600 nebo 650 kusů. Říká se, že ten Antonio Stradivari a ta jeho rodina, že udělali za tu produkční dobu asi 1200 houslí, ale dochovala se jich jenom polovička. A samozřejmě, že ty housle dneska stojí 5 milionů dolarů a výš. Některé ty špičkové housle byly prodány za 15, 16, 18 milionů dolarů. Tohle si mladý, začínající, ale vynikající houslista prostě nemůže dovolit. A on má dneska šanci hrát na minimálně stejně dobrý nástroj, který je od současného houslaře a ta jeho cena je ve srovnání s těmi Guarnerkami nebo Stradivárkami lidová. Řekněme si, že nejdražší housle moderního současného houslaře, které byly vydražené, tak stály asi 130 tisíc dolarů, což je astronomická suma, ale ve srovnání s tím, co stojí Guarnerky nebo Stradivárky, tak je to skutečně zlomek té ceny. A je to dobré i pro nás, pro posluchače, protože nemusíme čekat na ty zavedené mistry, kteří mají ty Guarnerky a Stradivárky a mají někdy několikery, aby si vybrali, ale můžeme poslouchat i ty mladé začínající, ty budoucí hvězdy těch koncertních sálů a můžeme si být jisti, že si nebudeme říkat, kdyby on měl Stradivárky, to by teprve bylo. On bude mít moderní housle a odvede minimálně stejně dobrý výkon, nebo ta hudba bude stejně krásná, možná krásnější, než kdyby měl ty housle těch starých italských mistrů.
To asi cenou Stradivárek pěkně zamává, když se přišlo na to, že mají tak zdatnou konkurenci.
Uvidíme. Podle mě spíš ne. Jejich jméno je pojmem už 300 let a jen tak se to nezmění.
Také mě napadá, že Stradivárky hrají krásně už stovky let, ale vydrží tak dlouho materiál dnešních houslí?
Dobrá otázka. Třeba v testu, který by se opakoval za dalších 300 let, zcela propadnou. To nevíme.
Co ale víme? Že za týden přiletí další meteor.
Oba se už teď těšíme na slyšenou.